Bişkek şahrında 30-32 gradus bolot. Грузиянын ички иштер министрлиги издөө салган Самат Чокутаевди тааныгандар аны үлгүлүү адам катары мүнөздөшүүдө. Грузияда Кыргызстандын жараны Самат Чокутаев террордук акт жасоого шыктандырган маалыматты тараткан деп айыпталып, ага издөө жарыяланган. Маалымат технологиясы боюнча жогорку билимдүү адис 24 жаштагы Чокутаев Кыргызстанда мыкты фирмаларда эмгектенген. Азыр Абхазияда телефон компаниясында иштери айтылууда. Темага кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Грузиянын ички иштер министрлиги кыргыз жараны маалымат технологиялар боюнча адис Самар Чокутаевке издөө салды. Ал Грузияда террордук акт жасоого шыктандырган маалыматты ачык тараткан деп айыпталууда. Расмий маалыматтарда Чокутаев Грузиядан ажыраган аймакта, тагыраак айтканда Абхазиянын борбору Сухумиде туруп, быйыл 4-июнда Талибандын Ооганстандагы грузин аскерлерине жыхаты деп аталган видеону интернетке чыгарган. Грузин ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Нино Георгабани 3 октябрда журналисттерге буларды маалымдады.
Квалис дапарвис мизнит Самар Чокутаева гамоигана картули GSM операторебис.
Кылмыш Абхазиянын территориясында жасалган. Өз изин жашыруу максатында Самар Чокутаев Грузиянын GSM операторларынын USB интернет модемдерин колдонгон. Тергөө аныктагандай, Самар Чокутаев Сухумиде мобилдик байланыш компаниясында иштеген. Ал IT тармагында жогорку даражадагы адис жана Грузия көзөмөлдөбөгөн аймакта кылмыш жасаган.
Чокутаев Абхазия борбору Сухумиде орусиялык уюлдук байланыш компаниясында иштеген. Ал эми анын Бишкекте бирге иштеген кесиптештери 24 жаштагы Чокутаевди үлгүлүү адам жана маалымат технологиялары боюнча дасыккан адис катары сыпатташууда. Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университеттен Азаттыкка билдиргенде караганда, Чокутаев 2011 жылы бул университеттин электроника жана телекоммуникация факультетин артыкчылык диплому менен бүтүргөн. Мындан тышкары, жаш экенине карабай, IT технология боюнча адистигин ырастаган эл аралык деңгээлдеги бир катар сертификаттарды алганга жетишкен. Ал Бишкекте жүргөндө Жапониянын JICA эл аралык кызматташтык агенттигинин колдоосундагы маалымат технологиялар боюнча улуттук борбордо тренер катары, ошондой эле оо уюлдук операторунда иштеген экен. Чокутаевди жакшы тааныгандардын бири, мурдагы кесиптеши Жумабек уулу Зарлыктын Азаттыкка билдиргенине караганда, Чокутаев мындай кастыкка баргыдай динчил да эмес болчу.
Ал намаз окту, ал баласы динде деле мындай көз карашы деле жок болсо андай деле сиз менен жүргөндө аябай жакшы боло болсо андай кылат эмес деп болсо атнаке эмессизби эмне көз карашты таптакыр басат болсо да ал баланы ал андай нерселерге способный эмес болсо да таңалыштуунун бири мен сизге токуу бир кабар болду.
Самат Чокутаевке Грузияда кылмыш ишин козгоого себеп болгон видео Талибандын Ооганстандагы грузин аскерлерине жыхаты деп аталат. Анда грузин аскерлерин жана президенти Михаил Саакашвилини коркуткан сөздөр камтылган. Бирок бул видео адеп чыккан деле, анын адатта талиптер жарыялап келген видеолорго окшобостугу айтылып, чын бышыгы күмөн жараткан болчу. Анткени менен андан көп өтпөй, Ооганстанда Грузиянын жет аскери жардыруудан каза тапкан. Бул өз кезегинде Грузияда чоң талкууну жаратып, бийлик менен оппозиция аталган видео тасма боюнча бири-бирин айыптаганга чейин барышкан. Атап айтканда, президенттин тарапкерлери тасма премьер-министр Бидзина Иванишвилиге жакын адамдардын кылганы десе, Иванишвили мындай былык тасмаларды жасаганга дал Саакашвилинин кыймылы маш деп ырастаган. Грузиядагы аскерий эксперт Иракли Аладашвили мындай дейт.
Президент Саакашвили башында турган азыркы оппозиция өкүлдөрү бул видеону чыгарууга жаңы өкмөттүн Иванишвилинин тарапкерлери кызыктар болгон деп айтышкан. А Иванишвилинин тарапкерлери болсо муну Саакашвилинин адамдары кылган болсо керек деп күнөөлөшкөн. Бирок менимче бул жерде Грузияда адамдарды бушайман кылууну каалаган чет элдик агенттердин изи жатат.
Ал эми Грузиянын атайын кызматынын мурдагы кызматкери Давид Пурцхафинидзе ички иштер министрлиги айтып жаткан версия техникалык жактан мүмкүн эмес деп эсептейт. Грузин укук коргоо органдарынан Самар Чокутаев боюнча маалымат сураган кат Кыргызстандын ички иштер министрлигине да келди. Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Эрнис Усманбаевдин айтымында Чокутаев буга чейин соттолгон эмес жана эч бир экстремисттик же террористтик уюмдарда болгон эмес.
Билбейсиңби, бул атасы бул башып болсо керек деп жанан эми көрөсүз да дагы тергөө булардын тигрузиясынее тесилип тактап мемети көрөбү деп анан кандайча андан аны тиги террористтик немелерге эмеси бар деген тоже таң калып атабыз.
Анткени менен Грузияда көпчүлүк ички иштер министрлигинин версиясына ишенип турушкан чагы, ал эми Кыргызстанда Самат Чокотаевди жакшы таанагандар анын бул кадамга барганынан күмөн санашат. Ошондуктан анын күнөөсүз экенин далилдөөгө өкмөт жардам бериши керектигин айтууда. Ал эми учурда Самат Чокотаевдин өзү кайда экендиги белгисиз. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз өкмөтү диний миссионерлердин заңсыз аракеттерине административдик чара көрүү тууралуу мыйзам долбоорун жогорку кеңешке киргизди. Ага ылайык, өлкө аймагындагы бардык заңсыз миссионердик иштерге, анын ичинде башка динди жаманаттылоо аркылуу өз динин таңуулагандарга административдик чара көрүлүш керек. Укук коргоочулар өкмөттүн бул демилгесин адам укугуна шек келтирүү катары баалашып, кескин сындашууда. Теманы Бурулкан Турдубек кызы улайт.
Административдик жоопкерчилик кодексинин дин эркиндиги жана диний уюмдардын эркиндиги боюнча мыйзам бузуулар жөнүндөгү 395 беренесине кошумчаларды жана өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоорун коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет иштеп чыккан. Өкмөттүн 24 сентябрдагы токтомунун негизинде парламентке сунушталган бул долбоорго ылайык бир конфессиянын башка конфессияга кайрылуусу жана башка бардык мыйзамсыз миссионердик иштер үчүн айып пул салынат. Башкача айтканда, мыйзам бузган жеке адам 5000-7000 сомго чейин, юридикалык тарап 20000 сомдон 30000 сомго чейин айып тартышы керек. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрага орун басары Табылды Орозалиев бул долбоор дин эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамды административдик кодекске ылайыктоо максатында гана даярдалды жана комиссия менен макулдашылды деп билдирди.
Мыйзамды бузган адам же бузган уюм эмненин негизинде жооп берери жок да мыйзамда. Ошон үчүн булар киргизип атат. Туура эле нерсе. Азыр алсак, мисалы үчүн, эме бар да административдик кодексте. Учеттук регистрациясы жок диний уюмдар иш алып барса, да миссионерлер да бар. 5 сомда штрафы. Анан уголовный кодекс, эгер жанакы диний жана расалык, улуттук мындай чагымчылык кылса, ошо жооп тартылчу жөнүндө дагы уголовный кодексте болгону 2 эле статья бар да. Ошон үчүн эле административдик кодексти мыйзамга ылайык эле тиги эмелер киргизип атат.
Анын айтымында дин мыйзамынын 5-беренесинин 4-чү пунктунда бир конфессиянын жолдоочуларын башкаларды жолдоого багытталган иш аракетке ошондой эле мыйзамсыз миссионердик ишти жүргүзүүгө тыюу салынып, бирок аны жоопкерчиликке тартуу буга чейин административдик кодекске киргизилген эмес. Табылды Орозалиевдин ишениминде аталган долбоор биринчи кезекте жарандардын укуктарын, элдин тынчтыгын кепилдөө максатында жасалып жатат.
Европейская конвенция деген бар. Эгер диний уюм коомчулукка өзүнүн коркунучун туудурса, ошону мындай чектөөгө мамлекеттердин укугу бар деп жазылып турат да, ошонун негизинде бул деп. Эмне үчүн укук биринчи орунга чыгып туруш керек, аткаруу милдетин адам аткарбаш керек?
Дин эркиндигин коргогон укук коргоочулар тескерисинче бул кадам аркылуу өкмөт адамдардын негизги укуктарына шек келтирип жатат деп коңгуроо кагышууда. Кыргызстандагы диний азчылыктардын укуктарын коргоочулардын бири Аскар кызы Жанар бул мыйзам кабыл алынган күндө да ал конституцияга, эл аралык нормаларга каршы келет деген ишенимде.
Анда биздин мамлекет демократический деп конституцияда нельзя было же жазганы. Конституционный, эгерде ошол мыйзам кабыл алынып калган учурда да общество конституционный палатага аны обжаловать этот ко деп ойлойм.
Дин таануучу Кадыр Маликовдун баамында диний конфессиялардын укуктарын жана милдеттерин бирдей сактоо, тең ата жана сабырдуу жашоосун камсыздоо үчүн так механизмдери бар, иштей турган мыйзамды кабыл алуу керек. Бирок Маликов азыр өкмөт сунуштап жаткан мыйзам иштеп кетерине деги ишенбейт.
Мен бир жолу мечиттен чыксам, бир жаш жигит келип, өз дини тууралуу айта баштады. Мен мусулманмын десем, сенин динин туура эмес деп баштады. Муну кантип баалаш керек? Прозелитизмби? Миссионердик ишпи? Бул жазылган эмес. Ошондуктан бул мыйзам иштебейт. Иштесе дагы тартип кызматтары динчилерге басым көрсөтүп, мыйзамды бузушат. Анткени таңуулоо менен түшүндүрүүнүн айырмасын далилдөө кыйын.
потому что это тонкая вот эта грань между проповедью и навязыванием, да, ее трудно доказать.
Динтануучу кадр Маликов ушундай эле диний ишмердиктеги мыйзамсыздыкты жазалар жана чаралар аркылуу жоюуга эмес, өзүн алып жүрүү кодексин калыптоого басым жасоону жактайт. Мунсуз эгемендик менен бирге пайда болгон жаңы конфессиялар менен түпкүлүктүү дин ортосунда карама-каршылыктар күчөп, диний себептен жаңжалдар чыгып кетиши мүмкүн, дейт талдоочу. Кыргызстандын калкынын негизги бөлүгү ислам динин тутушат. Эгемендиктен кийин Кыргызстанда 30дан ашык диний конфессиялар пайда болуп, алардын көпчүлүгү протестанттык агымдагылар экендиги айтылып келатат. Бир ууттагы жана ар башка конфессиядагы жарандар ортосунда араздашуу фактылары катталып турат. Мындай фактылар көбүнчө сөөк коюу сыяктуу каадалар учурунда жолугат. Диний мыйзамдарды катаалдатууда мамлекеттик кызматкерлер адатта ушул өңдүү көрүнүштөрдү мисалга тартышат. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Херсон облусунда сталиндик репрессия жылдары Украинага сүргүнгө айдалып, ал жакта сөөгү калган кыргыздарга арналып эстелик ачылды бүгүн. АКШнын финансы министрлиги өлкөдө катастрофалык дефолт мүмкүн деп эскертти. Украинанын чек арасында бир адам өзүн өзү жардырып жиберди. Меккеде кыргызстандык зыяратчы каза болду. Ал 24 жаштагы аравандык Санат Курбанбаев экени маалымдалды. Кыргызстан мурдагы акыйкатчысы Турсунбек Акун ачкачылыгын токтотту. Кыргызстанда гепатитке чалдыккандар көбөйдү. Кыргызстанда дагы бир жаңы авиакомпания ачылышы мүмкүн экенин Манас эл аралык аэропортунун вице-президенти Нурлан Мамыров кабарлады. Бул жаңылыктардын мазмуну болду. Азаттыктан уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама Азияга мерчимделген сапарын токтотту. Ак үйдүн түшүндүрмөсүнө караганда, бул өлкөдөгү бюджеттик кризистин кесепетинен болду. Ушул шейшембиден тарта АКШнын федералдык бийликтери, Конгресстеги республикачылар менен демократтар бюджет боюнча мыйзам долбоорун макулдаша албагандыктан өкмөттүк мекемелердин 700 миңден ашуун кызматкерин акы төлөнбөгөн эс алууга жөнөткөн. Бул окуя жөнүндө Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Президент Барак Обама мурдараак Азияга мерчимделген сапарынын жарымын кыскартып, Малайзия менен Филиппинге барбай турган болду эле. Эми Бруней менен Индонезияга баруудан да баш тартты. Мындан улам эки эл аралык жыйын, анын ичинде Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтыгынын саммити америкалык лидерсиз өткөнү турат. Обаманын ордуна аларга мамлекеттик катчы Джон Керри катышмакчы. Ак үйдүн түшүндүрмөсүнө караганда, президенттин мерчимделген визиттерден баш тартуу чечими бюджеттик кризистен улам эл аралык сапарларды ишке ашыруудагы кыйынчылыктар менен байланыштуу. Ак үй ошондой эле президенттин дүйнөнүн эң тез өнүгүп келаткан ири регионуна мерчимделген сапарынын токтотулушу үчүн жоопкерчиликти республикачыларга жүктөдү. Анткени бийликтеги демократтар менен оппозициядагы республикачылар АКШда 1-октябрда башталган жаңы каржы жылынын бюджетин макулдаша албоосу өлкөдө федералдык бюджет каржылаган мекемелердин иши жарым жартылай токтошуна алып барды. Кечээ Вашингтондун чет жакасында чакан бизнестин өкүлдөрү менен жолугушуусунда президент Обама республикачылар чындап кааласа бюджет кризисин 5 мүнөттө чечип коюшарын белгиледи.
Өкмөт ишинин токтошунун, адамдардын ишке баруусуна, фундаменталдык изилдөөлөр кайра башталуусуна, фермерлер менен чакан бизнестин өкүлдөрүнүн насия алышына тоскоолдук коюлушунун, эл өкүлдөр палатасынын спикери Джон Бейнер мыйзамды ооба же жок деген добушка койбой жатышынын жападан жалгыз себеби партиясында экстремисттердин кыжырын кайнатууну каалабаганы.
деди Обама. Өзү Вашингтондон түшкөн кабарларга караганда, АКШдагы бюджеттик кризис алдын алынмак, бул үчүн эл өкүлдөр палатасында колдоо деле жетиштүү болчу. Бирок 80 республикачтардын тобу мыйзам добушка салынышына жол берген эмес. Сынчылар ал топту анархисттер деп атап, атүгүл саясий терроризм үчүн айыпташат. Колдоочулары болсо принцибинен кайтпагандар жана сөзүнө тургандар деп билишет. Президент Обама республикачылардын каршылыгын саламат сактоо реформасы менен байланыштырып келүүдө. Ал кечеги сөзүндө конгресстеги республикачыларды бюджет мыйзамын көп созуктурбастан кабыл алууга чакырып, мунун таасири Американын өзүнө эле эмес, жалпы дүйнөгө сезилэрин эскертти.
Кошмо Штаттар дүйнөлүк экономиканын жүрөгү. Эгер бизде чыңалуу жаралса, баары зыян тартат. Бүткүл дүйнөдө проблема болот. Муну биздин эсептерди төлөө боюнча коркуткандардын эч кимиси эмнегедир ойлогон жок. Бул жоопкерчиликтин эң жогорку чеги болмок. Мен бул боюнча мурда да айткам, азыр да айтам. Эч кандай сүйлөшүү болбойт.
There will be no negotiations over this. Деди Обама, АКШдагы бюджеттик кризистен дүйнөлүк экономикага терс таасир тиерин Элдерлик валюта кору да айтууда. Кордун аткаруучу директору Кристин Лагард Вашингтондогу басма сөз жыйында америкалык саясатчылар карыз чегин көтөрүүнү макулдашып, ыктымал дефолтту алдын ала албаса, анда глобалдык экономикага олуттуу сокурларын эскертти. Карыз боюнча конгресс белгилеген 16.7 миллиард доллардык чекке федералдык өкмөт 17 октябрда жетет деп күтүлүүдө. Кошмо Штаттардын каржы министрлиги кече белгилегенде, эгер карыз чегин көтөрүү боюнча макулдашуу жетишилбей, өкмөт өз милдеттенмелерин аткара албай дефолт болсо, анын катастрофалык эсепеттери каржы базарларына эле эмес, жумуш орундары түзүлүшүнө, керектөө базарына экономикалык өсүшкө да тиет. Кокус өкмөт дефолт болсо, каржы министрлиги эскерткендей, доллардын куну катышы насиялардын 3-4% өсүшү мүмкүн. Мунун таасири дүйнөнүн башка аймактарында да сезилет. Бюджеттик кризистен улам АКШнын каржы базарларында баалуу кагаздардын баасы кече 3-үнчү күн катары менен төмөндөдү. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Урматтуу угармандар, 1993 жылы 4 октябрда Орусия Федерациясынын ошол кездеги президенти Борис Ельциндин буйругу менен Советтер үйү же Ак үй танктардан аткыланып, Жогорку Кеңеш төрагасы Руслан Хасбулатов жана вице-президент Руской башындагы оппозиция камакка алынат. Ошентип 21 сентябрда Ельциндин өлкөнүн Жогорку Кеңеши жана эл депутаттарынын съездин кууп таркатуусунан кийин келип чыккан конституциялык кризиске чекит коюлат. Орусиянын жаңы тарыхындагы бул талаштуу жана карама каршылыктуу окуя тууралуу кыргыз парламентинин ошо кездеги төрагасы Медет Шеримкулов менен маекти угуңуздар. Туура 20 жыл мурда Москвада Ак үй президент Ельциндин буйругу менен аткыланган эле. Бул президент Ельцин бир тарабынан, экинчи жактан Жогорку Кеңештин төрагасы Руслан Хасбулатов жана вице-президент Александр Рускойдун үчөөнүн мындай инсандык келишпестиги, карама каршылыктарынын жыйынтыгы болдубу же Россиянын саясий экономикалык өнүгүшү боюнча мына ушул эки тараптын ортосундагы карама каршылыктын натыйжасы болдубу?
1993 жылдын октябрь айындагы Москвадагы саясий кризистин эң негизги өзөгү, анын фундаменти ошол мезгилдеги мамлекеттик түзүлүштүн өзгөрүшү жана ошол өзгөрүш мындан ары кайсы жол менен барат, кайсы багытта кетет деген системалык талаштын негизи болчу. Сиз айткандай, Ельцин, Хасбулатов, Руской жана алардын жактоочуларынын ортосундагы карама каршылык бул мурдатан эле болуп келе жаткан болчу. Ал улада да бериши мүмкүн болчу. Эгер ошол кризис жанагындай күчкө колдонуу менен токтотулбаса, бул чатактын башы системанын өзүндө жайгашкан. 1991 жылы Советтик империя кулагандан кийин Советтер Союзунун составына кирген республикалар өзүнүн эгемендүүлүгүн жарыялап, эми кайсы жол менен алдыга жылабыз, мамлекетти кайсы система менен түзөбүз, жана ошол мамлекеттин элин кайсы жол менен өздөштүрүп, өнүктүрүп, мамлекетти элди сактап калабыз деген негизги маселе мына бардык мамлекеттер алдында ошол мезгилде чыккан. Советтер Союзунун правопреемниги, Советтер Союзу болгонун баарын тең мойнуна алган мамлекет катары Россия болду. Ошол мезгилде приватизация деген башталды. Ошол мезгилде империялык системадан биз жаңы демократиялык системага, базар системасына өтөбүз деген негизги багыттар башталды. Мына ушул багыттардын кайсынысы туура, ошол багыттарга кайсы тең менен барабыз? Шашпай барсакпы, же болбосо революциондук жол менен барсакпы, революциондук жол менен эмес деген чатактардын негизиндеги чыккан нерсе.
Мына ушул Елциндин президенттик бийликти, мына ошол 4-октябрдан кийин президенттик бийликти чексиз күчтөндүрүп алуусу, андан барып Кыргызстанда да Аскар Акаевдин парламентти таркатып, президенттин бийлик функцияларын көбөйтүүсүнө алып барган деген да ой пикир бар.
Бул туура 1993 жылдын 12 декабрында кабыл алынган Россиянын конституциясы президенттин бийлигин өтө жогорку деңгээлде күчтөндүрдү. Бул болсо ошол эле жаңы эле Советтер Союзунун составынан чыккан республикалардын өзгөчө алардын президенттери үчүн дагы бир мындай белги катары болуп калды дагы. Көпчүлүк президенттер өздөрүнүн бийлигин чындыгында күчөтүп алууга аракет кылышты. Кыргызстанда 1993 жылдын 5 майында кабыл алынган конституциядагы бир жыл өтпөй жатып президент жана анын тегерегиндегилер менен элге мындай түшүнүксүз эле талкууга салбай эле референдум аркылуу конституция өзгөрө баштады. Акыры мына конституция кийинки Акаевдин убагында эле бир нече жол өзгөрүлдү. Анын баары негизги 2005-жылкы Акаевдин режиминин кулашын алып келди. Андан кийинки бир жылдын ичинде эле маселен 2006-жылы эки айдын ичинде ноябрда бир, декабрда бир эки конституция кабыл алууга коюлган Кыргызстандагы конституциянын оюң айланып кеткенине алып келди. Ошонун бардыгы тең 2010-жылкы апрель окуясына алып келүүгө туура келди. Ушул 1993 жылкы Россиядагы болгон парламенттик президенттик кризис, мунун эң чоң тарыхый мааниси ушунда турат. Эч бир республика, дагы айтылып айтып коеюн, эч бир республикада саясий кризистерди, бийликтер ортосундагы карама-каршылыктарды күч колдонуу менен чечүүгө алып баруу, бул эл үчүн дагы, мамлекет үчүн дагы чоң трагедия болот. Мына ошого жол бербеш керек.
Меченков, сизге чоң рахмат. Орусия Федерациясынын жаңы тарыхындагы эң чоң саясий тирешүү жөнүндө Медет Шеримкулов менен интервьюну толук бойдон келерки берүүлөрүбүздөн угасыздар.
Дарья кечүп таш басып
ууган кыргыздары көйүнө мураста сактаган эл.
6 айлык бала болгондо Манас урушка киргендегиде
35 жыл илгери жарымы Пакистанга көчкөн.
Бул базүүлөр тигилүү боюнча калганда күндүздө качкан болгон, түнүдө качкан.
Нактуу памир кыргыздары бүгүн ара жолдо.
Кыргызстанда менин бир уулум окуйт. Биз окушбандай кой менен, инек менен болбосун өздөрүнүн аятын кутарсын дейбиз да.
Жаңыл Жусупжандын Улуу памир 35 жылдыгын азаттыктан угуңуздар.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетейли, бүгүн Херсон облусунун Чаплинск районунда 1930-жылдардагы сталиндик репрессия жылдары Украинага сүргүнгө айдалып, ал жакта сүйөгү калган кыргыздарды эскерген эстелик ачылды. Бул совет бийлиги кезде эл душманы деп жеринен айдалып, бөтөн жерде каза тапкан кыргыздарга арнап, Украинада тургузулган экинчи эстелик. Биринчи эстелик 28 сентябрда ушул эле Таврия жеринин Виноградова кыштагындагы кыргыз мазарга орнотулган болчу. 1930 жылдары совет бийлиги тарабынан жүздөгөн кыргызстандыктар кулак эл душманы деп айыпталып Украинага айдалган. Алардын бир тобу ошол жакта көз жумуп, сөөгү Херсон жеринде калган. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунан 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктадык. Аны мен Амирбек Азам уулу Прагадан жүргүздүм. Биз менен боло бериңиздер, бир нече секундтан кийин кезектеги программабыз обого чыгат.